to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសទឹកប្រាក់1200លានដុល្លារនៅក្នុងការវិនិយោគឯកជនសម្រាប់ជួយតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងលោកជីមមីឡាយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ខែអាញាធរវៀតណាមដាក់ពន្ធនាគារអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការទីក្រុងហាណូយចំនួន8ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្វាគមន៍ការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពតំបន់មេដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរភាពសកម្មរបស់អ្នកកាសែតពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ខណៈសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យពង្រឹងលំហសេរីភាពលោក Biden ទទួលស្គាល់ភាពងាយរងគ្រោះប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកពេលបានកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណអនុប្រធានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានគម្រោងនឹងប្រកាសពីវិនិយោគវិស័យឯកជនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1200លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលជាកម្មវិធីមួយក្នុងបំណងកាត់បន្ថយជនចំណាកស្រុកចេញពីតំបន់នោះការប្រកាសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំឡើងដោយលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនេះជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនចំនួន10ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រិតទួចដើមនៃការធ្វើវិនិយោគនេះនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួន1200លានដុល្លារនេះរួមមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ150លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនខាគៀលដែលនឹងជួយពង្រីកការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសហុងដូរ៉ាសខ្វាត់តេម៉ាឡានិងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រហើយទឹកប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារទៀតត្រូវបានផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនខែអន្តរជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសមភាព Gender នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដោយផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើស្ត្រីភេទការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមនិងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសហុងដូរ៉ាសក្រុមហ៊ុន Parkdale Mills មានគម្រោងនឹងបង្កើតអគារតំបន់អំបោះដែលនឹងជួលបុគ្គលិកធ្វើការប្រមាណ500នាក់លោកស្រី Harris ជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីកាត់បន្ថយជនចំណាកស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយលើមូលហេតុដែលបង្ខំឲ្យមានជនចំណាកស្រុកចេញពីប្រទេសរបស់គេនៅក្នុងតំបន់នោះមហាសេដ្ឋីព័រមៀននិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកជិមមីឡាយត្រូវបានតុលាការហុងកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ខែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើបទចោទប្រកាន់ការចូលរួមនៅក្នុងពិធីអុជទៀនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមួយដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកឡាយនៅសកម្មជន២រូបផ្សេងទៀតគឺលោកស្រីមេធាវីឆៅហាងតុងនិងអតីតនារីការព័រមៀនលោកស្រីខ្វេនណេតហូត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនពីបទញុះញង់និងការចូលរួមនៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោកស្រីតុងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន12ខែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញខណៈដែលលោកស្រីហូត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែសកម្មជនទាំង3រូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជន8នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរៀបចំចូលរួមឬញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរដោយមានទោសចាប់ពី4ខែទៅ14ខែលោកឡាយនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរហុងកុងកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ការបង្ក្រាបចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញនូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរ៉ឹងមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់មហាជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលពេលខ្លះ បានខ្លាចជាអំពើហិង្សានៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ1999នោះការបង្ក្រាបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះពីទីក្រុងដែលមានស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលទៅជាទីក្រុងមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអតីតប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរបស់ទីក្រុងហាណូយមួយរូបចំនួន8ឆ្នាំបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើបទរំលោភអំណាចដែលនេះជាការផ្ដន្ទាទោសលើកទី2របស់លោកនៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋរបស់វៀតណាមនឹងត្រូវបានរាយការណ៍បន្តដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកវៀនដុកជុងអាយុ54ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទផ្ទៃប្រាក់ប្រមាណ $1,570,000ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍវិនិយោគទុនសាធារណៈមួយដែលលោកធ្លាប់បានជួយដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសាររបស់លោកនោះកាលពីឆ្នាំមុនលោកជុងក៏ត្រូវបានកាត់ទោសរួចម្ដងមកហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទបន្លំឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងការប្រព្រឹត្តទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវថវិការបស់រដ្ឋប្រមាណ40លានដុល្លារលោកជុងធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានប៉ូលីសក្រុងហាណូយហើយបន្ទាប់មកបានក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយនៅចុងឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនច្រានចោលនៅការចូលរួមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយបានលើកឡើងនូវហេតុផលពិភពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសចិននោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកប្រធានាធិបតីមូនចាអ៊ីនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកមិនបានពិចារណាពីការប្រងើកកន្តើយទៅលើកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនដោយដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្វើនោះទេលោកបាននិយាយថាយើងមិនបានទទួលសំណើពីប្រទេសណាមួយទេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពាក្យឯកាការទូតនោះឡើយប្រទេសចិនបានប្រមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាថាពួកគេនឹងខាត់បងមួយពាក្យឯកានេះត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបន្តរំលោភធ្វើបាបទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីមូនបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយស្ថាបនារបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់បាននូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការចុះសម្រុងគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ង់វីនប៊ីនបានថ្លែងថាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលស្ដីពីកីឡាអូឡាំពិកជាការបង្ហាញនូវមិត្តភាពរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីចងខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនូវចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលបានក្លាយជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Pekin នោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោក Joe Biden កាលពីខែមករាកន្លងមកលោក Blinken បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ហើយក្រុមនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកដែលរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudi បានសង្ខេបខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលោក Blinken បានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីការបង្កើតភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយកន្លងទៅថ្មីៗនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាថានឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផ្តោតលើកិច្ចការអតិភិបសំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវបានកំណត់ជា3សសរស្តម្ភគឺនយោបាយនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នៅពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបេសកទូតអាមេរិកមួយរូបដែលទើបបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាកម្ពុជាមានរបៀបវិរៈដ៏មានមហិច្ឆតាតែថាអាមេរិកនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យបានជោគជ័យក្នុងពេលដឹកនាំអាស៊ានលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបរវាងលោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទូតក្នុងតំបន់និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទូតនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិការអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Derek Chollet បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានវោហារស័ព្ទនយោបាយមួយចំនួនពីមេដឹកនាំកម្ពុជាតបទៅនឹងតនកម្មនានាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងនៅចំពេលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់លោក Derek Chollet ថាកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននិងបានគូបញ្ជាក់អំពីអធិភាពនានារបស់កម្ពុជានៅក្នុងសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ានហើយប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលបត់អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អាស៊ានជាគ្រួសាររួបរមគ្នាជាមួយឆន្ទៈខ្ពស់នៃភាពទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានស្វាគមន៍ដល់ការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទូតនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022និងឯកសារសន្តិភាពនានាដើម្បីពន្យាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានសេចក្តីប្រកាសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានមជ្ឈភាពអាស៊ានក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកគីកម្ពុជាលោក Derek Chollet បានអះអាងជាថ្មីថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងរំពឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022 VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងតែលោកមិនបានឆ្លើយតបតាមសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅក្រៅជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកប្រាក់សុខុនលោក Derek Chollet បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាមានការគិតគូរជាន់គ្នាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនត្រូវសម្រេចបានដូចជាថាតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបានធូរស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំអាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមនេះដើមថា
is a very ambitious agenda វាជារបៀបវារៈដ៏មានមហិច្ឆតាដែលពួកគេបានគូសវាសសម្រាប់ពួកគេក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោកបន្ថែមថា
Our hope and what we're committed to doing is doing what we can to try to ensure that Cambodia is successful.
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយការធ្វើការងារនោះមិនមែនតែជាមួយសមាជិកអាស៊ានទេតែក៏ធ្វើជាមួយនឹងដៃគូអាស៊ានដទៃទៀតប៉ុន្តែត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានទូននីតិក្នុងតំបន់ខ្ពស់មួយហើយដែលការនេះគឺនឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនអាណេក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលដឹកនាំអាស៊ានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AUKUS ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងនានានៅតំបន់ Indo Pacific ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសកន្លងមកថាខ្លួននឹងផ្ដោតលើកិច្ចការអាទិភាពសំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវបានកំណត់ជា3សសរស្តម្ភគឺនយោបាយនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នៅត្រង់សសរស្តម្ភនយោបាយនិងសន្តិសុខកម្ពុជានឹងផ្តោតលើការពង្រឹងមិត្តភាពអាស៊ាននិងឯកភាពអាស៊ានទាំងនៅក្នុងយន្តការតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូខាងក្រៅហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវឲ្យអាស៊ានមានភាពធន់និងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងសម្ពាធនិងឥទ្ធិពលដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរាជការពិធីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលជលឃើញថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបន្តប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងដោយវិធានការរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរមួយចំនួននិងស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណើរការឡើងវិញនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមានការពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការថ្លែងសរសើរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការឆ្លើយតបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19នៅក្នុងសារលិខិតដែលធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនការប្រារព្ធវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពី COVID-19 បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកកសែតនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងនិងស្វែងយល់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកក៏ដូចជាវិធានការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហការល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការដាច់បិទផ្សេងៗក៏ដូចជាចំណាត់ការប្រជាប័ត្រក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់បានពេញលេញនៅឡើយលោកបានថ្លែងថា
ការរដ្ឋបတ်នេះគឺយើងឃើញមានរហូតទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅទៀតហើយក្រៅពីនោះក៏យើងបានពិនិត្យឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលរងនៅការដកអញ្ញាប័ណ្ណពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែរនេះគឺជាការរដ្ឋបတ်មួយដែលយើងឃើញថាខាងសមាគមក៏ដូចជាក្រសួងយើងមិនបានអនុវត្តនៅជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមិនមានការយកមកអនុវត្តទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកណប់វីក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសហការនិងផ្ដល់ជាការគាំពារផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសែតចំនួន81នាក់ត្រូវបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅបន្តធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយចាប់ផ្ដើមមានភាពអាប់អួរ លោកបានថ្លែងថា
សារព័ត៌មានដែលគាត់ជាសារព័ត៌មានហ៊ានបញ្ចេញមតិពីគុណរដ្ឋាភិបាលទៅទៅពីអសកម្មរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនហ្នឹងនៅរងការរដ្ឋបិទនៅឡើយនៅរងការរើសអើងនៅឡើយទីនៅទីតាំងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគឺមិនផ្ដោតសិតឲ្យគាត់បានជួយយកព័ត៌មានអីជាដើមចឹងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល
់ស្របពេលដូចគ្នានេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទនិងការរើសអើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅបានជំរុញឲ្យមានការបើកស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនឡើងវិញដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបការពីពេលកន្លងមកនោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរិះគន់ថាបន្តធ្លាក់ចុះក្រោយពីមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកកំពុងមានភាពផុយស្រួយនានានៅពេលដែលលោកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល2ថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតកិច្ចប្រជុំនេះប្រមូលផ្តុំមេដឹកនាំពិភពលោកសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមាននារីការអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលចំនួនហ ংস ាបានបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកដោយបង្កើតអសន្តិសុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរាងកាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវមួយនោះអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការតស៊ូរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងជនប្រជាលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថា
In the face of sustained and alarming challenges to democracy universal human rights
នៅចំពោះមុខការប្រឈមគួរឲ្យបារម្ភនិងមិនចេះចប់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសកលនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអ្នកការពារឆ្នើម
កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រមូលផ្តុំប្រទេសជាង100ដោយផ្តោតលើការខំប្រឹងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីអ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រី Noel Selong ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថា
Democratic systems and the progress they make can be fragile.
ប្រព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេបង្កើតអាចមានភាពផុយស្រួយពួកគេត្រូវការអ្វីៗមួយចំនួនដើម្បីជោគជ័យក្នុងចំណោមនោះស្ថាប័នដែលមានគុណភាពខ្ពស់កិច្ចសន្យាសង្គមច្បាស់លាស់មួយដែលចងភ្ជាប់មនុស្សរួមគ្នានិងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តមិនផ្លាស់ប្ដូរចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសម្លេងគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមិនទាន់បន្ត
ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការកើនឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House អ្នកស្រី Nicole Bibin Sidaka អនុប្រធានអង្គការ Freedom House ថ្លែងថា
What we're seeing is a real threat that's happening globally to the global system and what we're also seeing is threats to others
អ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដមួយតែកំពុងកាត់ឡើងជាសកលហើយអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញផងដែរគឺការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយមានសកម្មភាពពួកផ្ដាច់ការកំពុងចូលវាយលុកដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនដោយព្យាយាមបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
ក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនលោក Biden បានទទួលស្គាល់ការថយក្រោយខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់នឹងភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗលោកโจ Biden ថ្លែងថា
We know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort
យើងដឹងដោយគ្រប់គ្នាដែរថាការខំប្រឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីរបស់យើង ទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះចប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគឺជាការតស៊ូបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរស់នៅតាមឧត្តមគតិខ្ពស់បំផុតរបស់យើងនិងដើម្បីព្យាបាលការបែកបាក់របស់យើង
រដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាដោយសារកោះតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាខេត្តបំបីខ្លួនមួយរបស់ប្រទេសចិនក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងវេទិកាអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូផ្ដល់ដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនដែល VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យបានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្ទាល់ត្រូវបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីវិនិយោគរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទោះបីជាវិធីវិនិយោគនោះបង្កឲ្យមានបន្ទុកបំណុលក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្តីបើយោងតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកមិនសូវឃើញជារូបរាងនិងមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកទេនាង Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេស Kenya ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅនាង Catherine Kura បើកអាជីវកម្មលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយនៅ Kenya ដែលលក់ទាំងផលិតផលចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចនាងថាផលិតផលចិនលក់ដាច់ជាងនាង Catherine Kura ម្ចាស់អាជីវកម្មនិយាយថា
There's first quality
មានទាំងផលិតផលគុណភាពលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខ5ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើផលិតផលអ្វីដែលអ្នកទិញចង់បានយើងលក់តាមតម្រូវការអតិថិជនបើចង់បានអំពូលតម្លៃ30 shilling ខ្ញុំមានលក់បើតម្លៃ50 shilling ខ្ញុំក៏មានដែរ
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាវិស័យវិនិយោគគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅអាហ្វ្រិកអ្នកស្រុកថាការវិនិយោគនេះមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោក Joseph Camo អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Nairobi ថ្លែងថា
ផលិតផលជាច្រើនដែលយើងឃើញនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញគឺជាទំនិញរបស់ចិនចិនក៏កំពុងអនុវត្តគម្រោងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូច្នេះទោះបីជាអាមេរិកកំពុងវិនិយោគក្តីយើងមិនបានឃើញការវិនិយោគទាំងនោះទេយើងឮថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញនៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនោះឡើយ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីសាស្ត្រវិនិយោគរបស់បរទេសគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅទូទាំងអាហ្វ្រិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោក Vahoro Andoho បញ្ជាក់ថា
China has followed its money in whenever it's invested and
មិនដូចជាអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ផ្សេងទៀតនោះទេចិនដើរតាមទឹកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនវិនិយោគដោយយកវិស្វកររបស់ខ្លួនទៅប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់ពេលខ្លះយកទាំងកម្មកររបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅទីនោះក៏មានដែរជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលគេអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកបាន
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន3រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសលោកកំពុងវិនិយោគក្នុងទ្វីបនេះដោយមិនបង្កើតឲ្យមានបំណុលមិនឋិតថេរនោះទេលោក Vahoro បញ្ជាក់ថាភាពខុសគ្នានេះសំខាន់ណាស
់ If you look in the overall picture of
ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបំណុលផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ចីពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើយើងមើលលើរូបភាពទាំងមូលនៃបំណុលយើងឃើញថាចិនផ្ដោតលើបំណុលពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅតែនាំមុខបើនិយាយពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជាក់ស្ដែងហើយប្រសិនបើអ្នករាប់បញ្ចូលទាំងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ចំនួនសរុបនៃស្ថាប័នទ្វេវគីពហុវគីផងដែរនោះអ្នកនឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅតែនាំមុខដដែល
ក្នុងគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកសេតាវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.